Ай, добър вечер!
Ще ме правиш бе, добър вечер.
Добре, го гледам премиерът.
Я, де съм го гледал, ово е опущен и конкретен. Задния 5 години, вак.
Супер, много добро и... Ивона е води емисията и добро моди на премиерът.
И визуел на добър амбиент, има добър го гледам на еден како ви шупа да е.
А и аз съм смърт видов цело време на место Рада, празна до столче, го кажват.
Не, не, не. И второ, и визуално, и негативна енергия има у студиото много.
Зелено.
Да, да.
Шо прещи?
Нищо бе, се отмарам, се завърши све. Чекаме да го дадам.
Бомбардираш, ке те вземам в отбрана.
Ба види, я тоа као природа на пият го осекам.
Яс на мое, им викам последниве два дена, от министър за отбрана станах министър за напад. Па ќе озвам и лата сме, викам се.
Ама види, ние сме тие 5-6 души. Озбилно ти кажам, ја и на Барти му викам. 10 души е цел тим, е баве толку пари отида обработувања, привилегии, патувања, постранство, пички, ручкови и па 10 души.
Јас бев и Канада, не знам дали знаеш.
Не, не си ми казвал, не.
Да, па сега бев петок, сабота, надел, и си дойдов.
Не знам.
Малце изора става. И се врати назад.
А, па ја мислев дека овој од општина аеродром чуди, како се вика, Ивица Конески.
Не, не, не. Тие беа на почетокот и ко почна кампањава, се јави Павле од тамо кандидатот за пратеник.
А.
И други велу, и вика да дојди Зоран.
Е, одлично.
Ојдов тамо, три дена, и се врати. И после по терен тука, Куманово, вамо, таму.
Не, и овие добри ти беа конкретно прецизно, беше без емоција, без омраза.
Да.
За овие што беа презентирани. И да. Така, убаво документирани, рационално, фино.
Да, да.
Убаш, ја не би сакал да прават они пиздари, и ако прават пиздари, највише нивните гласачи ќе апстинират.
Види, после ова вака, тешко дека ќе се осмелат да излежат на пиздари.
Да, го он сега гледа кај фатен 5-0 со имиња, през имиња, датуми, да. Све му е тука.
Да. Важи, па да завршат избори, бе.
Ајде, отворник треба да ќе на кафе, ја ти.
Чао. Ето, ова го зеде тој компјутерот, така? Заврши работа.
Да, заврши уште у мај, уште у март.
Добро.
Март или април, не ме дрезно, збрамо дамна, да. Фала ти, Зоки.
Окей, поздрав.
Види, нека не иде, па до година пак ќе правим. Нека имаме причина.
Ајде, поздрав.
Ајде, фала ти. Чао.